Aziz birodarlar, biz iymonga kelgach, Xudovand bizning ichimizga o'zining muqaddas ruhini qo'yadi. Xudoning farzandlari sifatida esa muqaddas ruh bizga Xudoning yo'lida yashashimiz uchun kuch beradi. Agar muqaddas ruh bo'lmaganida, biz Xudovand bizning gunohlarimizni kechirgani uchun u buyurganiday yashash yoki bo'lmasa vasvasalar ustida g'olib bo'la olmaymiz. Biz vasvasalarni yengishimiz uchun muqaddas ruhning qudrati kerak. Agar men shaytonning ustidan g'alaba qilishni istasam, men uchun o'lgan va hozir samoda yuksalgan Masihdan yordam olishim kerak bo'ladi. Masih xochda mening qilgan gunohlarim uchun jazolandi. U o'limdan tirilib osmonga ko'tarildi. Endi esa men unga ko'z tikib yashasam, muqaddas ruh meni gunohning qudratidan ozod qiladi. Masih men uchun o'z ishini qildi. Endi esa muqaddas ruh mening ichimda ishlayapti. Muqaddas ruh kim? Muqaddas ruh shaxs. U har bir iymonlining ichida yashaydi va uning qudrati Masihining Xudo uchun yashashiga yordam beradi. Muqaddas ruh bu Xudo. U shaxs, shuning uchun ham u haqida gapirganimizda jonsiz narsa haqida gapirgandan gapirmasligimiz kerak. U ota va o'g'il kabi abadiy va tengdir.
Shu yerda muqaddas kalomdan u haqida o'qisak, 2 Korinfiyliklar 13-bob 13-oyatda Rabbimiz Iso Masihning inoyati, otamiz Xudoning sevgisi va muqaddas ruhning hamrohligi hammangizga yor bo'lsin. U muqaddas kalomda har doim ota, o'g'il bilan birga keladi. Unda Xudovatning hamma sifatlari bor. Biz uning kuchi bilan jinlarni quvib chiqara olamiz. Matto 12-bob 28-oyatda agar men Xudoning ruhi bilan jinlarni quvib chiqarayotgan ekanman, u demak Xudoning shohligi sizlarga yetib kelgan. Vaqti kelib, biz ham muqaddas ruhning qudrati bilan jinlarni quvib chiqarishimiz mumkin. Chunki Masih bizga shunday degan. Muqaddas ruh hamma narsani tekshirib ko'radi. 1 Korinfiyliklar 2-bob 13-oyatda ilohiy ruh butun narsalarni, hatto Xudoning teranliklarini ham tekshirib ko'radi. Muqaddas ruh doimo bizni ko'rib turadi. Zaburning kitobida 138-bob 7-10-oyatlarida Sening ruhingdan qayerga ham qochib ketar edim. Sening huzuringdan qayerga ham qochib boraman. Agar osmonga o'rlasam, sen u yerdasan. O'liklar diyoriga tushay desam, o'sha yerda ham sen borsan. Saharning qanotlarini olib uchsam, dengiz chetlarigacha ko'chib o'rnashsam, o'sha yerda ham sening o'ng qo'ling meni yetaklar. Ha, kuchli o'ng qo'ling meni ushlab turar.
Muqaddas ruhni xafa qilgan odam jazoga loyiq. Ibroniylar kitobining 10-bob 29-oyatda agarda kimdir Xudoning o'g'lini oyoq osti qilsa, uning qoni bilan muqaddas qilingan holda bu qonni oddiy deb bilsa, inoyatli Xudo ruhini haqorat qilsa, u yana qanchalik og'irroq jazoga loyiq hisoblanadi. Muqaddas ruh bizga o'rgatadi, gapiradi, boshqaradi va nihoyat biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Rimliklarga bo'lgan maktubning 8-bob 26-oyatda Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas ohu nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Muqaddas ruh har bir haqiqiy iymonlining yuragida yashaydi. Ammo hamma iymonlilar ham muqaddas ruhga to'lgan emas. Muqaddas ruhning bizning ichimizda borligi bizning Xudovandga tegishli ekanimizni bildiradi.
Bizlarga muqaddas ruhga to'lish buyurilgan. Efesliklar 5-bob 18-oyatda bizga muqaddas ruhga to'lib toshinglar deb buyurilgan. Qanday qilib muqaddas ruhga to'lamiz? Buni albatta Xudodan so'rash kerak. Xudovand sizni muqaddas ruhiga to'ldirishni so'rang. Uning boshqaruvi bo'yicha yashashni va ilohiy ilhom bilan ibodat qilishni so'rang. Har kuni tongda o'rningizdan turgach, shu kuningizda Xudovand sizni muqaddas ruhga to'ldirishini, uning amri ostida yashashingizga yordam berishini va ilohiy ilhom berishini so'rang. Muqaddas ruhga to'lib yashagan kuningiz mazmunli, uning amri ostida bo'lgan umr foydali va uning ilhomi bilan aytilgan ibodat ta'sirli bo'ladi. Ibodatda katta kuch bor. U bu ibodatingizga albatta javob beradi. Chunki siz muqaddas ruhning ilhomi bilan ibodat qilasiz. Bu yo'lda sizga Xudovandning ruhi va inoyati yor bo'lsin.